Grāmatas atvēršanas svētku pieteikumā bija minēts, ka izdevums domāts cilvēkiem, kam nav priekšzināšanu šajā jomā. Kādas tad zināšanas tieši ir apkopotas šajā grāmatā un varbūt iezīmēt iesākumā to atšķirību starp tautas tērpu un arheoloģisko tērpu? Tas droši vien daudziem klausītājiem pirmais jautājums.
No atšķirības starp arheoloģisko tērpu un tautas tērpu, manuprāt, ir ļoti vienkārši izprotama, jo arheoloģiskais tērps ir tērps, par kuru mēs kaut ko varam uzzināt, balstoties tikai uz tiem materiāliem, kas ir atrasti arheoloģisko izrakumu ceļā. Un praktiski tas ir līdz pat 18. Gadsimta sākumam, jo līdz tam laikam mums nav saglabājušies tādi reāli tērpu, vietējo iedzīvotāju tērpu fragmenti, un etnogrāfiskie tērpi ir sākot tikai no 18. Gadsimta pašām beigām vai 19. Gadsimta. Un tā ir tā lielā starpība, pirmkārt, materiāla apjomā un arī, 19. Gadsimtā jau pilnībā bija izveidojusies latviešu tauta, mēs varam runāt par tautas tērpu vārdu burtiskajā šajā vēsturiskajā nozīmē.
Mm-hmm. Un vizuāli varbūt, kas ir tās pirmās iezīmes, kā atpazīt, ka tas ir arheoloģiskais tērps?
Nu, vizuāli arī ļoti, ļoti atšķirās no etnogrāfiskajiem tautas tērpiem, pirmkārt jau krāsas ziņā. Komplektācija arī ir nedaudz atšķirīga un izmanto to rotājumu veids pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ir vēlāk etnogrāfiskajos tērpos saktu, rotu daudzums, kas pie tērpiem tika vilkts arī ievērojami atšķirās.
Kas varbūt ir tā būtiskākā atšķirība, tad varam teikt, ka sanāk mazāk tērpa kaut kādas to tekstilu atšķirības un vairāk uzsvars uz rotām vai otrādi?
Rotas noteikti sanāk, lietoju vairāk, bet tas arī dažādos gadsimtos, tas izmantoto rota apjoms ir atšķirīgs. Ir periodi, kad rotas ir mazāk, viņas ir tādas mazas, ļoti elegantas, vienkāršas savās formās un rotājumā. Un tad ar laiku tas viss tā kā pieaug attīstās, arvien iespaidīgāks kļūst, kad jau pilnīgi tādās pārmērībās reizēm nonāk, ka rota ir tik liela, ka viņa ir jau problemātiski arī, piemēram, piespraust pie tērpa. Tas ir vairāk tā kā jau tāda statusa savas varēšanas parādīšana, ne tik daudz kā nepieciešamība. Noteikti, ka gan krāsām, gan varbūt atsevišķām apģērba daļām senatnē bija kāda īpaša nozīme, par to nav šaubu, bet jautājums, vai mēs zinām to īsto, mēs nevaram šodien pateikt. Tie ir tādi mūsu minējumi, variācija ir ļoti daudz, jo tā kā nav rakstiskās liecības saglabājušās, tad mēs droši nevaram neko apgalvot.
Varbūt šeit mazliet vairāk pastāstiet tieši par to arheoloģiskā tērpa rekonstruēšanas tādu darbu par izpēti, jo, kā saprotat, tie ir reāli arheoloģiskie izrakumi. Jūs meklēt lietas, kuras glabās zeme gadsimtiem ilgi, vai tiešām ir tā, ka reāli var atrast audumu gabalus no tik seniem gadsimtiem?
Jā, tas izklausās neticami, bet tiešām mums ir daudzkārt tik ļoti palaimējies atrast tiešām unikālus, lielus apģērbu gabalus, ir sevišķi villainas. Mums ir pat tādas villainas, kas ir pilnā apjomā, viņas ir tik tādas, kādas viņas ir bijušas ar maziem tādiem iztrūkumiem, ja, bet mēs varam pilnīgi visu precīzi pateikt. Lai veiktu šādas rekonstrukcijas, protams, ir milzīgs darbs jāiegulda. Vispirms ir šie materiāli jāsavāc, viņi ir jāizpēta, viņi ir jāatīra, viņi ir jārestaurē, tur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku darbs jāiegulda, un tas nekad nav ātri un vienkārši. Un tad ir jāizvērtē, vai mums ir, lai veiktu rekonstrukciju, nepieciešams noteikts procents ziņu, par apģērbu. Vai
cik
par,
tas ir? Cik
nu, es domāju, lai tā būtu zinātniska rekonstrukcija, tā ir jābūt nedaudz vairāk par pusi pamatotiem reāliem materiāliem. Protams, ka rekonstrukcija vienmēr pieļauj arī zinām interpretāciju, jo viss nekad nesaglabājās pilnībā, bet tad ir jābūt tiešām pārliecinātam, tas ir ļoti jāizsver, vai mēs varam izmantot, piemēram, no kaimiņu zemēm kaut kādas materiālus, tas, nu, tur ir jābūt plašām zināšanām, lai saprastu, ko mēs varam pārņemt, ko mēs varam izmantot un ko nē.
Vai ir bijuši gadījumi, kad tiek atrasts varbūt kāds no materiāliem vai apģērba, tā kā varbūt posms vai gabals, un ka nespēja to ainu rekonstruēt, ka pietrūkstās informācijas, un ka tāda mistērija ir palikusi, vienkārši auduma gabals ir atrasts sens?
Nē, nu, protams, tāda jau ļoti daudz ir fragmentu, kur mums ir tikai kaut kāds mazs audumu fragments, un mēs pat nezinām, no kurienes viņš ir, tāpēc arī ļoti svarīgs ir tas arheologa darbs, lai tur viss būtu piefiksēts līdz, nu, līdz pēdējai niansei, jo ļoti svarīga ir konkrētā vieta, kur šis audums ir atrasts, pat varbūt tur rakurs vai kaut kādi slāņi, nu tas viss maksimāli ir piefiksēts, tad arī ļoti daudz ko var pateikt, varbūt no kādas apģērba daļas. Nu, mums ir no 19. Gadsimta arheoloģiskajiem materiāliem ir diezgan interesanti daudzi priekšmeti atrasti, auduma fragmenti, kas ir ļoti reti sastopami, bet mēs nezinām, mēs nu, nevaram minēt, no kurienes viņi ir, jo nav nekāda informācija konkrēta, kur viņš tieši ir atradies, bet mēs nevaram pateikt, vai tas ir no galvas segas, vai tas ir no villainas, vai tas ir no krekla, vai tas ir no kājām kaut kas. Tā kā ļoti daudz ir nezināmā, ļoti, ļoti daudz īstenībā tas, ko mēs zinām par arheoloģiskajiem tērpiem, ir nu, ļoti mazs tāds fragmentiņš, tikai burtiski kaut kādu pāris ķieģelīšu tajā milzu celtnē vai kaut kādā debesu jumā, jo nu, tiešām tas, it kā mums ir daudz materiālu salīdzinot ar citām zemēm, bet tomēr tajā pašā laikā tas ir, nu, ja mēs padomājam, cik gadsimti ir pagājuši, ja, tad tas apjoms tomēr ir ļoti niecīgs, ko mēs zinām, bet mēs priecājamies arī par to pašu, kas mums ir, protams. Jo vēl pirms 150 gadiem neviens nezināja, kā tie cilvēki apmēram varēja ģērbties, kā viņi izskatījās, bet šobrīd mēs to varam jau zināmā mērā pa dažiem gadsimtiem, pa dažām konkrētām teritorijām, mēs to varam noteikt. Un mēs varam arī izsvērt šīs atšķirības, kādas ir dažādu etnisko vienību vidū. Nu, tām tērpam katram ir kaut kādas savas, tikai viņiem raksturīgas īpatnības.
Varbūt mazliet var papildināt, izcelt, kas ir varbūt tās atšķirības, jo es saprotu, ka ir bez atšķirīga arī kaut kas vienojošais dažādām etniskajām grupām. Kā ir?
Nu, pamatā vienojošais ir tie izēja materiāli, tērpa, jā, tā tad vilna un lins, ir apmēram vienāda tērpa komplektācija. Nu, atšķirās, protams, tur var būt brunča piegriezums un kaut kādas nianses. Arī izmantotie rotājumi ir samērā līdzīgi, bet tieši tas veids, kā viņi ir izmantot, tā ir tā galvenā atšķirība. Un, nu, piemēram, latgaļu apģērbam, latgaļu sieviešu apģērbam ir raksturīgi audumā ieausti metāla rotājumi, kas ir tieši aušanas gaitā jau iestrādāti lielā skaitā, veidojot dažādus rakstus, un tāda nav nekur citur tāda materiāla. Savukārt lībiešiem ir līdzīgi rotājumi villainēm, tikai viņi šos rotājumus uzver uz tādām šķipsnām, un nekad neiestrādā rotājumu audumā iekšā, viņu savar uz šķipsnām, uzliek uz audumu un piešoja gar villainas malām. Nu, kuršiem savukārt ir vēl pilnīgi atšķirīgs veids rotāšanas, viņi savus rotājumus ieauž tikai villainu celainēs. Tas ir vienkārši apbrīnojami, tādi mazi riņķīši, 4 mm diametrā, vienā centimetrā villainas, tur ir simtiem to riņķīšu. Ja? Nu, brīnums, kāpēc cilvēku vispār aizdomājās, kāpēc kaut kas tāds būtu jādara. Bet jāsaka, ka tieši pateicoties šiem te dīvainajiem, milzīgi daudzajiem rotājumiem, mums arī ir tie audumu fragmenti, jo tā bronze ir kā tāds konzervants, un viņa palīdz saglabāt sev tuvumā, tur, kur ir bronze vai rotas vai šie rotājumi, tad tur arī tie audumi saglabājās.
Vai ir bijuši brīži, kad arī izrakumos, teiksim, vai arī pēc tam jau, kā jūs minējāt, ka tas materiāls tiek attīrīts un apstrādāts, ir bijuši pašiem pētniekam arī jautājumi par to, kā vispār ar kādām tehnoloģijām, kādā veidā viņi radīt tos materiālus, un vai ir tā, ka mūsdienās nemaz kaut ko nav iespējams radīt no nulles, piemēram, līdzīgu?
Neapšaubām, mēs ar to saskaramies praktiski dienu dienā gandrīz, jo, nu, piemēram, ir tāds apmetnis atrasts no 9. Gadsimta vīriešu apmetnis pie Rucavas Tīras purvā, kura pavadiena ir tik ārkārtīgi smalki un vēl tagad tik izturīgi, ja, ka nav iespējams, mēs nevaram šeit tādus materiālus tagad vairs dabūt. Nu, daudz, ļoti daudz to neskaidro jautājumu ir, kā viņi to panāca ar tiem, tām iespējām, kas viņiem tajā laikā bija un tiem apstākļiem. Jo, nu, iedomājieties, jūs faktiski dzīvojat sveču gaismā vai pie dienas gaismas tikai tumšās būdiņās. Nu, tiešām vārdu burtiskajā nozīmē viņiem jau nebija ne tur plašu logu, ne apkurināmas telpas ērtas, kurās var jebkurā diennakts laikā strādāt. Nu, tādus neticams smalkus darbus varēja cilvēku paveikt. Ja? Un tagad bieži vien pat ir tādas tehnikas, kur mums ir ilgi jālauz galvu un pat vienmēr nevaram atrisināt, kā to varētu paveikt.
Bet kā tad ir ar rekonstrukciju? Tad ir, es saprotu, daudz izaicinājumu, bet tad vai vispār ir iespējams, jo arī šī grāmata, jaunākā jūsu grāmata, tad it kā ir par to, kā tērpu gan darināt, gan velkāt un komplektēt mūsdienās, tad es saprotu, ka te nav runa par to, ka mēs varam pilnīgi 100% rekonstruēt katrs, kuram ir tāda vēlme, bet kaut kā pietuvināti. Laikam.
Protams, jā, protams, jebkura rekonstrukcija ir milzīgs izaicinājums, un nekad iepriekš nevar paredzēt, kāds būs rezultāts. Un pat darot pēc vislabākās sirdsapziņas, nu, vienmēr jau nesanāk tā, nu, līdzīgi. Tā kā es šos nekādā gadījumā šīs rekonstrukcijas nekad nesaukt par autentiskām, jo autentisks ir, nu, ka burtiski ir viens pret vienu izskatās, ja, gan tehnoloģiski, gan vizuāli, gan materiāla ziņā. Mums jau nav pat tās izēvīles. Tagad, jāsaka, ļoti grūti ir atrast piemērots izēvīles šīm rekonstrukcijām. Ir ļoti liels darbs jāiegulda, lai sameklētu kaut ko, nu, piemērotu, kas būtu atbilstoši, tieši smalkuma ziņā, izturības ziņā.
Bet caur šo grāmatu, caur šo ābeci, tā var teikt, arheoloģiskā tērpa darināšanā, kas ir tie varbūt ieteikumi, kā labāk?
Pirmais ieteikums būtu, ka noteikti cilvēkiem, kas sāk interesēties par šiem lietām, viņiem vajadzētu vispirms, nu, iegūt kaut kādas pamatzināšanas, varbūt par to posmu, par to periodu, saprast vispār, kas tajā laikā ir aktuāli, kādi ir procesi, nu arī vēsturiski, nu ļoti īsi, bet nu tomēr būtu labi, ja tas būtu saprotams, kāpēc tas notiek tā un nevis savādāk, jo viss jau ir savstarpēji saistīts, viss katrs vēsturiskais notikums ietekmē jebkuru lietu, tā skaitā arī apģērba veidošanos attīstību, jo arī apģērbs ir nemitīgā pārmaiņa procesā. Nu, tas būtu tātad pirmais, ko vajadzētu izdarīt. Otrs, es ļoti ieteiktu apmeklēt muzeju un atnākt uz krājumu un vienkārši paskatīties, kādi tie materiāli reāli izskatās, jo tas rada daudz lielāku sapratni. Bieži vien mēs, nu, tikai iztēlojamies kaut ko vai arī fotografijās, un tas tomēr nav tas pats, kas redzēt to reāli dabā, sajust, kā tas izskatās, un tad vienkārši izlasīt varbūt šo grāmatu un padomāt, ko mēs gribam, vai mums vajag, varbūt, ka reizēm pietiek tikai vienkārši ar interesi, un tad vēl es gribētu, lai cilvēki ļoti, nu, padomātu, kam viņam šī rekonstrukcija ir vajadzīga, vai tā ir personīgai lietošanai, tad tas ir atkal, varbūt, drusiņi savādāk, vai tas ir, nu, kā tāds tērps, ar ko jūs demonstrējat citiem, un tad tā ir ļoti liela atbildība. Ja jūs stāvat uz skatuves un visiem rādat, nu tad tas, tam ir jābūt kā tādam paraugam, tur nevajadzētu pieļaut kaut kādas lielas, varbūt, aplamības vēsturiskas, un tad ir svarīga šī precizitāte.
Mm-hmm. Tas datējums, tad ir akmens laikmets līdz 19.
Nu, akmens laikmets tā ir tāda, varbūt tur netik daudz tieši no tā apģērba ir saglabājies, cik tur tas rotājums ir parādīts, bet nu, tāda visreālākais periods, kurā var taisīt rekonstrukcijas, faktiski ir nu, sākot no 8. Gadsimta ļoti maz vēl. Bet nu, tie ejošākie gadsimti, ja tā var izteikties, ir 11., 12., 13., un nu, vēl arī 14. Arī 15. Iesniegties, bet tas apmēram arī viss pagaidām materiāli par tiem pārējiem nav īpaši daudz.
Noslēgumā vēl pavaicāšu, vai jums arī ir kāds arheoloģiskais tērps tādā kā privātā kolekcija rekonstruēts vai darināts no jauna? Tādā?
Jā, to man vienmēr jautā, bet man jāsaka, ka man, nu, nav. Man nav ne tautas tērpa, ne arheoloģiskā tērpa, bet es uz to vienmēr atbildu. Ziniet, es katru dienu redzu šos materiālus un man ļoti pietiek ar to.
Bet kas ir tas, kā jums šķiet, kāpēc vispār cilvēkam, nu, iedzīvotājiem, jebkuram latvietim būtu vērtīgi tādu darināt? Nu, protams, ja rocība atļauj un tam līdzīgi, bet kādu sajūtu tas var iedot?
Vienkārši cilvēkam ir jāsajūt ar sirdi, ja tā ir viņa lieta, ja šī sarnatne vai šis tērps, nu, viņam tik ļoti, viņu tik ļoti uzrunā, tad tas ir jādara. Es domāju, tā ir arī, nu, tāds, tas zināms lepnums par mūsu tautu, par mūsu sarnatni. Pilnīgi noteikti, jo, nu, tik skaisti tērpi, kā mums ir šie te arheoloģiskie, nu, reti, kur ir.
Paldies par sarunu.
Paldies jums arī.